bara yɛrɛ ye sufɛla de ye, i y'a faamuya, ani mɔgɔ minnu bɛ commande baw kɛ, u bɛ se ka saga tan, saga mugan san. Bon sisan mɔgɔw tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ, i y'a faamu, mɔgɔw bɛɛ bɛ sogo san, 200, 400, mɔgɔw tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ, donc k'o fara couvre-feu kan, an bɛ si de ka baara kɛ. Bon an ka baara tilalen hali naani, hali naaninan an t'o sɔrɔ bilen, an dun bɛ mɔgɔw sarala de, vraiment a kɛlen don degunba ye anw kan quoi.
Sogo yɛrɛ bɛ san sufɛ de, ale baara bɛ daminɛ k'a daminɛ wulada fɛ ka don su kɔnɔna na. Donc maintenant n'a fɔra 21h mɔgɔw bɛ nali jɔ, kiliyanw n'i y'a mɛn i bɛ feere kɛ, o y'a sɔrɔ mɔgɔw de bɛ ka bɔ ka na sanni kɛ. Donc n'a b'o cogoya la, donc recette tɛ se k'a kɛ i n'a fɔ fɔlɔ an tun bɛ feere min kɛ ani sisan feere, différence ba b'u cɛ quoi.
Sisan hali n'a fɔra k'i bɛ fɛn san, i kɔnɔna gannen de bɛna fɛn san, wagati selen don kurufe la. Donc n'a ko sera ka nɔgɔya jamanadenw bolo dɔɔni, o ka fisa kosɛbɛ quoi. Sinon k'a ta hali affaire ma, affaire si tɛ marché, i bɛ affaire dɔ de kɛ, i bɛ service baara de la, i bɛ gouvernement baara de la, pour que i ka se ka balo ka taa fɛn dɔ san. A bɛɛ gɛlɛyalen don. Voilà. Donc an bɛ Ala de deli, Ala ka nɔgɔya dɔrɔn. Voilà. O min bɛ fɔ o y'o de
ye. Ne bɛ hɛrɛ de ɲini Mali ye, Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye. Parce que ni k'i dɔ ta k'o ka dɔ to yen, i bɛ nin ko wɛrɛ kunfɛ nin, Ala ka kɛ hɛrɛ la, Ala ka ban hɛrɛ la.
U bɛ se ka min kɛ ani ɲɔgɔn fɛ, an ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ, y'a pas de problème. Ala kɛra dɔɔni dɔɔni, an ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la. Sinon i bɛ se ka min dɔn, i bɛ se ka min sɔrɔ a la, tiɲɛ kɛ. Parce que marché même, ça commence à partir de 19h. Donc n'a kɛra 19h 20h an bɛ datugu, ko dɔ foyi t'a la.
Air bunu fara bɛɛ b'a dɔn ka ban. Donc ne fɛ ni mago bɛ fɛn mun na, i bɛ bɔ joona de, k'i mago ɲɛ. O de ka kan ka dɛmɛ ɲini ka boli 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 boli. Tansɛri b'a yɛrɛ dɔn, ne bɔra joona ka na an ka fɛnw san, bɛnɛ a ta dɔn ta kɛ. Plus précisément la viande, ne bɔ joona ka na sogo san a tan, pour que n ka bɛn ni air ye. Voilà, air mun fara a bɛ respecter n ta sante.